Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ានិយាយថាលោកបានប្រាប់លោកពូទិនថាឲ្យឈប់លួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អាមេរិកលោកសេក្លីនតិនបន្ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកការជម្លៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារខ្មែរនៅអាមេរិកបន្តស្វែងរកអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយសមាជិកគ្រួសារ8នាក់របស់ពួកគេបានរស់នៅជួបជុំគ្នាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើតុល្យភាពរវាងអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទចម្រៀង Hallelujah របស់លោក Leonard Cohen ជាប់ក្នុងតារាង Billboard Hot 100ជាលើកដំបូងក្រោយលោកទទួលមរណភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់និងសូមអរគុណប្រិយមិត្ត VOA ដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយថាក្រោយពេលក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថារុស្ស៊ីបានលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មការជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួចមកលោកបានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ថាឲ្យឈប់ធ្វើបែបនេះនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ G20 ក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែកញ្ញានៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទព័ត៌មានចុងក្រោយចុងឆ្នាំរបស់លោកនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលអាចជាសន្និសីទព័ត៌មានពេញលេញចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីទំហំនៃការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីទៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពី6ខែមុនលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាការព្រួយបារម្ភចម្បងរបស់លោកគឺធានាថាការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងមិនកើតឡើងហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដើម្បីធានាថារឿងនេះមិនកើតឡើងលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថានៅពេលដែលលោកបានឃើញលោកពូទិនក្នុងប្រទេសចិនលោកមានអារម្មណ៍ថាវិធីមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺនិយាយជាមួយលោកពូទិនផ្ទាល់តែម្ដងហើយលោកប្រាប់ថាឲ្យឈប់ធ្វើអំពើបែបនេះហើយថានឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាលោកពូទិនមិនឈប់ទេនោះលោកស្រី Hillary Clinton កំពុងបន្ទោសការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីដែលនាំឲ្យលោកស្រីចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រហែលជាចង់ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងពីព្រោះលោកមិនចូលចិត្តលោកស្រីលោកស្រី Clinton ដែលបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តាំងពីក្រោយពីលោកស្រីបានចាញ់ឆ្នោតការពីខែវិច្ឆិកានោះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់ក្រុមអ្នកផ្ដាល់ប្រាក់ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះបើតាមសំឡេងដែលគេថតនៅក្នុងពិធីនោះហើយដែលកាសែត New York Times បានរាយការណ៍មុនគេនោះលោកសេក្លីនតិនបាននិយាយថាលោកពូទិនខ្លួនលោកផ្ទាល់បានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារដោយលួចលាក់តាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដោយសារតែលោកមិនត្រូវគ្នាជាមួយខ្ញុំទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA បានសន្មត់ថាពួកអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរុស្ស៊ីបានលួចចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មការបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្ហាញសារ email អាម៉ាស់មុខស្ដីពីយុទ្ធនាការរបស់លោកសេក្លីនតិនដោយមានគោលបំណងជួយឲ្យលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាប់ឆ្នោតកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានហៅការចោទប្រកាន់នោះ ថាជាការនិយាយព្រះផ្ដាស់គួរឲ្យអស់សំណើចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីបន្តការជម្លៀសខ្លួនមនុស្សចេញពីទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីការជម្លៀសខ្លួនត្រូវបានផ្អាកកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារការទៀមទាត់របស់កងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យមានការជម្លៀសខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងភូមិ2អ្នកស្រុកក្នុងភូមិ2នោះនឹងត្រូវបញ្ចូលក្នុងការជម្លៀសខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលសេរីបានផ្អាកការជម្លៀសខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះនឹងការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងឧទាមស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការបំពានបាត់ឈប់បាញ់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានឲ្យរថយន្តដែលដឹកមនុស្សចេញពីតំបន់ដែលពួកឧទាមកាន់កាប់យ៉ាងឡាយបកក្បាលវិញខណៈដែលកងយោធាដាក់របាំងផ្លូវនៅតាមផ្លូវជាតិដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងការជម្លៀសខ្លួននោះប្រទេសទួគីជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូបាននិយាយថាការផ្អាកការជម្លៀសខ្លួននោះជារឿងបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកងយោធារបស់ខ្លួនកំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបានសមស្របនៅការរឹបអូសរបស់ចិនយកយានដ្រូនក្នុងទឹកសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងពីទឹកសមុទ្រអន្តរជាតិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបាននិយាយថាតើនៅពេលណាទើបស្ថានភាពនេះនឹងត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានដាច់ស្រេចនោះទេក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ផ្លូវការទូតដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការប្រគល់យានដ្រូនមួយទឹករបស់ខ្លួនហើយបានស្នើឲ្យចិនឈប់ធ្វើជប់បង្កើតឲ្យមានឧបតិវហេតុបែបនេះទៀតនេះជាសកម្មភាពមួយដែលមិនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេនេះជាសម្ដីដើមរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោកឧត្តមនាវីឯក Jeff Davis លោក Davis បានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថានាវាធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រភេទស៊ីវិលមួយគ្រឿងរបស់កងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំប្រមូលយកយានដ្រូន2គ្រឿងដែលជាប់គាំងក្នុងទឹកសមុទ្រចម្ងាយ93គីឡូម៉ែត្រពីឈូងសមុទ្រស៊ូបិចក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅពេលដែលនាវាចិនមកដល់នាវាចិនបានប្រើប្រាស់នាវាតូចមួយគ្រឿងដើម្បីដណ្ដើមយកយានដ្រូនមួយគ្រឿងគ្រាដែលនាវាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្រង់យកនាវាដ្រូនមួយគ្រឿងទៀតគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅជិតឡានក្រុងមួយនៅចម្ងាយនៅចំកណ្ដាលប្រទេសទួគីបណ្ដាលឲ្យទាហាន13នាក់ស្លាប់និងរបួសមនុស្ស55អ្នកផ្សេងទៀតដែលភៀសច្រើនជាទាហានមនុស្ស6នាក់ស្ថិតក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារខ្មែរនៅអាមេរិកបន្តស្វែងរកអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយសមាជិកគ្រួសារ8នាក់របស់ពួកគេបានរស់នៅជួបជុំគ្នាឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើតុល្យភាពរវាងអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសបានកំណត់យកខែមេសាឆ្នាំ2018សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកង់ហ្គោហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទចម្រៀង Hallelujah របស់លោក Leonard Cohen ជាប់ក្នុងតារាង Billboard Hot 100 ជាលើកដំបូងក្រោយលោកទទួលមរណភាពអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រួសារខ្មែរអាមេរិកាំង8គ្រួសារនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota កំពុងធ្វើការតវ៉ានិងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរអាមេរិកនិងអាជ្ញាធរខ្មែរដើម្បីជួយឲ្យស្វាមីកូនប្រុសនិងបងប្អូនប្រុសរបស់ពួកគេអាចបន្តរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជុំគ្រួសារខណៈពេលដែលអ្នកទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែពួកគេបានបាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះតែបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់មួយចំនួននាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកស្រីជួនខឿនតែងស្រមៃថាអ្នកស្រីនិងបងប្អូនទាំង5នាក់របស់អ្នកស្រីនឹងលែងបែកគ្នាតទៅទៀតហើយក្រោយពីបានរួចរស់ជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានភៀសខ្លួនមករស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1980មកនោះក៏ប៉ុន្តែក្តីស្រមៃរបស់ស្ត្រីវ័យ60ឆ្នាំប្លាយរូបនេះដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅរដ្ឋមីនីសូតាហាក់មិនប្រកាសនៅឡើយទេដោយសារប្អូនប្រុសម្នាក់របស់អ្នកស្រីនឹងត្រូវអាជ្ញាធរអាមេរិកក្រុងបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីជួនខឿនដែលជាបងស្រីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតខ្មែរឲ្យជួយកុំឲ្យមានការបញ្ជូនប្អូនប្រុសអ្នកស្រីគឺលោកជួនភឿយទៅប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលលោកមិនដែលស្គាល់និងធ្លាប់រស់នៅពីមុនថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យតាគេទុកប្អូនខ្ញុំទៅព្រោះដែលថាបញ្ជូនទៅនេះខ្ញុំក៏ភ័យដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំទៅទេព្រោះទីមួយគ្មានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទេហើយបងប្អូនមានសល់តែ5នាក់ដែលស្រួយពីស្លាប់មកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំនេះទទួលពីទុកបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំ5នាក់បាទខ្ញុំមូលនឹងដល់ទូតអាមខ្មែរយើងនេះដើម្បីបោះឲ្យគេទុកបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជូនបងប្អូនខ្ញុំទៅ
អ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តទៀតថាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលកើតនៅជំរំសារិននៃប្រទេសថៃបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មមួយរបស់ក្រុមក្មេងទំនើងដែលលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1998លោកជួនភឿយបានជាប់ទោសរួចរាល់ហើយតាំងពីឆ្នាំ2008មកលោកជួនភឿយបានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីហើយមានភរិយារស់នៅក្នុងជីវភាពសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016នេះលោកជួនភឿយរួមទាំងបរិយ7នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដោយអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកនៅរដ្ឋមីនីសូតាហើយត្រូវរងចាំបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនខ្លួនអ្នកទាំង8នាក់នេះកើតមានឡើងដោយសារតែច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឆ្នាំ1996ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តឆ្នាំ2002រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលមិនអាចទុកពួកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេបើទោះបីជាពួកគេជាប់ទោសរួចហើយក្តីនិងកែប្រែខ្លួនក្តីកាលពីឆ្នាំ1996រដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងមួយដែលបានពង្រីកនិយមន័យនៃប្រភេទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយរួមបញ្ចូលទាំងករណីតូចតាចដូចជាការលួចឆក់ការក្លែងបន្លំឯកសារនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃជាដើមជាទូទៅច្បាប់នៅតាមរដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រភេទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរថាជាការប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើនិងប្រិយផ្សៃដូចជាការធ្វើឃាតនិងការរំលោភសេពសន្ថិវៈតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើនេះច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមនៃតុលាការអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកដកសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ជីណេរ៉ុនរបស់ជនណាដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ហើយបញ្ជូនជននោះទៅកាន់ប្រទេសដើមកំណើតរបស់ពួកគេវិញយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនអាចបញ្ជូនជនណាទៅប្រទេសដែលចាត់ទុកថាជាដើមកំណើតរបស់ពួកគេបានទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនោះមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដូច្នេះដើម្បីអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2002រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភូមិនិវត្តទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2002មកមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនហើយដែលបានរស់នៅនឹងធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាង500នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជានិងកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង8នាក់នេះនៅរដ្ឋមីនីសូតាទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យបរិសទាំង8នាក់នេះបាននៅជុំប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ពួកគេអ្នកស្រីចិត្តសេនដែលជាម្ដាយលោកចិត្តនិនដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននិងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ទាំងទឹកភ្នែកថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺជាមនុស្សល្អបើទោះបីជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចពីអតីតកាលក្តី
ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំនៅទីនេះបានជួបចៅខ្ញុំចង់និយាយប្រវត្តិកូនខ្ញុំសោះលោកយកកូនខ្ញុំទៅទៀតកូនខ្ញុំកំព្រាចៅខ្ញុំកំព្រាអត់មានពុកទេចៅខ្ញុំដែលកំព្រាអត់មានពុកដូចវាបេះដូងតែលោកផ្លាច់ជីវិតខ្លួនទាំងពីរទាំងបីនេះទៅគឺមានខ្ញុំអត់មានទឹកចិត្តទេ
អ្នកស្រីចិត្តសេនបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាលោកចិត្តនិនបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទបង្កអំពើហិង្សាហើយបានចេញពីពន្ធនាគារនិងកសាងជីវិតថ្មីមានភរិយានិងកូនសរុបចំនួន5នាក់រួមទាំងកូនជាមួយនឹងភរិយាមុនរបស់លោកលោកចិត្តនិនកើតនៅជំរំខាវីដាងនៅឆ្នាំ1980មុនក្រុមគ្រួសារលោកនិងលោកបានទទួលសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនរស់នៅរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1986អ្នកស្រីជេនីស្រីដែលជាភរិយាទី2របស់លោកចិត្តនិនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពលរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយល់ថាជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្វះភាពមនុស្សធម៌ដោយសារអ្នកទាំងនោះជាពិសេសស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានកើតនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
These are people who came to the US as children.
អ្នកទាំងនេះបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីតូចពួកគេគឺដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផ្សេងទៀតដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកខ្លះមកទីនេះតាំងពីមានអាយុ3ខែពេលពួកគេគិតយល់សប់និយាយគឺជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ពួកគេជាជនរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាម
រីឯអ្នកស្រីកុលសុខាដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដែរនោះបានស្នើឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានរស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញ
ខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលធ្វើការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរទៅកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងនេះមិនគួរត្រូវបែកបាក់គ្រួសារទេពីព្រោះពួកគេបានកែខ្លួនហើយ
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកុលសុខាគឺលោកញៀនសមិទ្ធត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ខែប៉ុណ្ណោះពីបទបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិកាលពីឆ្នាំ2000ក្រោយពីចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងលោកញៀនសមិទ្ធបានចាប់ដៃគ្នាកសាងគ្រួសារនិងមានកូន2នាក់លោកញៀនសមិទ្ធមិនដែលស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយដោយសារលោកបានកើតនៅជំរំកម្ពុជានៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ1982មុនពេលលោកទទួលបានសិទ្ធិមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅឆ្នាំ1985មិនខុសពីគ្រួសារដទៃទៀតអ្នកស្រីសុជាតាផាសិតដែលជាភរិយារបស់លោកឆេនអ៊ុំសូមអង្វរឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2002នេះដើម្បីជួយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកទាំង7នាក់ផ្សេងទៀតដោយសារតែពួកគេជាមនុស្សល្អហើយបានជាប់ទោសរួចហើយ
ខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំង8នាក់ហ្នឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺបានកន្លងហួសទៅហើយហើយគាត់បានទទួលទោសរួចហើយហើយរយៈពេលក្រោយមកគាត់បានធ្វើជាមនុស្សល្អខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងហ្នឹងយល់ពីបញ្ហាគាត់រាល់ថ្ងៃផងហើយនឹងការរស់នៅរបស់គាត់ដែលបានកែខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលថ្មីមានជីវិតថ្មីមួយទៀតហើយ
នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំង8អ្នកនេះកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនដោយអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍នៅរដ្ឋមីនីសូតានៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង8អ្នកនេះអះអាងថាពួកគេនឹងបន្តតស៊ូមតិនិងរង់ចាំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងមាតុភូមិនិវត្តន៍ឆ្នាំ2002ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
ក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្ថែមការយាមល្បាតនៅក្នុងដែនទឹកនៅជុំវិញបណ្ដុំកោះតូចៗដើម្បីបណ្ដេញនាវានេសាទចិនចេញពីតំបន់នោះ ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយប្រទេសចិនប្រឈមនឹងហានិភ័យក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងចំនួននោះដោយមានផលអវិជ្ជមានបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាឈ្មោះជូកូវីនោះបានថ្លែងការពីខែតុលាកន្លងទៅនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនសម្របសម្រួលលើការទៀមទានៅជុំវិញប្រជុំកោះណាតូណានោះទេដែលប្រជុំកោះនេះមានកោះតូចៗចំនួន272កោះស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃកោះបូណេអូដែលនាវានេសាទចិននានាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅក្នុងដែនទឹកនៅក្បែរនោះលោកបានទៅទស្សនាកោះតូចៗទាំងនោះក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើសមយុទ្ធយោធាកាលពីខែកញ្ញានិងខែតុលាកន្លងទៅនេះលោក David McRae អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថា
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនមានអារម្មណ៍មុតមមថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចទាមទារសិទ្ធិកាន់កាប់លើតំបន់ដែលខ្លួនអះអាងថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួននៅជុំវិញប្រជុំកោះណាតូណាសនិងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏អាចបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំជាមួយប្រទេសចិនផងដែរ
កាលពីឆ្នាំ2015លោកប្រធានាធិបតីវីដូដូក៏បានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់150,000,000,000អាមេរិកឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនគឺជាប្រភពនាំចូលខ្ពស់ជាងគេរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរួចស្រាប់ទៅហើយហើយក៏ជាគោលដៅនាំចេញធំបំផុតទី2សម្រាប់ផលិតផលមួយចំនួនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជារ៉ែនិងប្រេងដូងជាដើមប៉ុន្តែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអ្នកជំនាញងារនេះហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រមានហានិភ័យទាបក្នុងការប្រកាន់ជំហរទាមទារតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនដែលមានប្រវែង370គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងដែនទឹកជុំវិញប្រជុំកោះណាតូណាសប្រទេសចិនបានពឹងផ្អែកលើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានអះអាងថានាវារបស់ខ្លួនបាននេសាទក្នុងដែនទឹកនោះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសអ្នកនេសាទមានការខឹងសម្បារនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ដែលសកម្មភាពនេះបានក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយដោយសារតែការខ្វះការអនុវត្តច្បាប់ពីមុនមកនៅជុំវិញកោះទាំង13,000នៅទូទាំងប្រទេសប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្លួនឯងគួរតែប្រមូលផលត្រីនិងឧស្ម័នធម្មជាតិនៅជិតប្រជុំកោះណាតូណានោះប្រទេសចិនទាមទារដែនទឹកចំនួន 95% នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានផ្ទៃទឹកសរុបចំនួន 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងបូករួមបញ្ចូលទាំងដែនទឹកនៅជិតប្រជុំកោះណាតូណាទៀតផងការទាមទាររបស់ប្រទេសចិនក៏រំលោភផងដែរទៅលើតំបន់ដែនសមុទ្រផ្ដាច់មុខដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកប្រទេសចិនបានបន្ថែមការទាមទាររបស់ខ្លួនដោយការចាក់ដីបំពេញលើកោះតូចៗនៅក្នុងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនិងស្ប្រាតលីការបញ្ជូនសម្ភារៈយោធាទៅកាន់តំបន់នោះនិងការបោះទីតាំងអណ្ដូងប្រេងនៅក្នុងតំបន់នោះតៃវ៉ាន់ក៏ទាមទារផងដែរលើតំបន់ភាគច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលការទាមទារនេះជាចំណុចស្នូលនៃចំនួនអធិបតេយ្យភាពដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើនការល្បាតស្វែងរកនាវានេសាទចិនក៏ដូចជានាវានេសាទមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016នេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសចិនបានឈានដល់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅពេលដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីព្យាយាមចាប់នាវានេសាទប៉ុន្តែនាវាល្បាតសមុទ្ររបស់ចិនបានជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងខែមីនានោះដែររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានដាក់បញ្ចូលជាផ្លូវការនៅដែនទឹកនៃជិតប្រជុំកោះណាតូណានៅក្នុងផែនទីទឹកដីរបស់ចិនដែលសកម្មភាពនេះត្រូវបានលោក Farouk Zaini ដែលជាប្រធានផ្នែកបញ្ជាការប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកសន្តិសុខដែនអាកាសនៃក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាជាការបង្កើតឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ធំលើផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែឧសភាទាហានជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់បាននាវានេសាទចិនមួយគ្រឿងបាទទោះជានាវានេសាទនោះមានការគ្រប់គ្រងដោយឆ្មាំសមុទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយមួយខែក្រោយមកទាហានជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបានបាញ់ប្រហារលើនាវារបស់ចិនមួយគ្រឿងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកបើកនាវានោះរងរបួសមុនពេលពួកគេសណ្ដោងយកនាវានោះនិងចាប់នាវិកទាំង7នាក់ដាក់ពន្ធនាគារប្រទេសចិនមិនបានវិបកទៅលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ឬគម្រាមសងសឹកដោយផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដោយដែលប្រទេសនេះធ្លាប់ធ្វើលើប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងហ្វីលីពីនជាដើមពេលដែលប្រទេសទាំងនោះសាកល្បងការអនុវត្តការទៀមទាត់របស់ពួកគេលោកមឹករ៉េបាននិយាយថាន
ៅខណៈនេះប្រទេសទាំងពីរហាក់បីដូចជាអាចបែងចែកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះឲ្យនៅដាច់ពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបើទោះជាជាក់ស្ដែងវាអាចមានផលប៉ះពាល់លើការប្រួយបារម្ភចំពោះភាពកក់ក្លឿនរបស់ចិនដែលចេះតែកើនឡើងក៏ដោយ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាភាគច្រើននៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជំវិញប្រជុំកោះណាតូណាធ្វើឡើងក្នុងន័យការពារជាជាងការតបតក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានជៀសវាងមិនរំលឹកដល់មន្ត្រីចិនជាសាធារណៈអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកន្លងផុតទៅឬក៏មិនបានចេញការព្រមានដោយដែលប្រទេសហ្វីលីពីនធ្លាប់បានធ្វើក្នុងអាណត្តិប្រធាននៃត្បិតរបស់គេនៅចន្លោះឆ្នាំ2010និងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នោះឡើយប្រទេសចិនបានកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2012អ្នកវិភាគនានានិយាយថាប្រទេសចិនត្រូវការប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយដែលឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវការចិនដូចគ្នាដែរកាលពីឆ្នាំមុនប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីលោកវីដូដូនិងប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន8ដែលគោលបំណងមួយផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះគឺការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានាឆ្នាំនេះក្រុមមន្ត្រីជាន់ទាបនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាលើផ្នែកធម្មពលកសិកម្មនិងការសាងសង់អូសានឧស្សាហកម្មអ្នកស្រី Natalie Sambi អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Perth US Asia ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាពិតជាមានសកម្មភាពដែលមានតុល្យភាពសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកជូកូវីប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសចិនគឺជាសកម្មភាពសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហើយវាមានភាពខុសគ្នាគ្រប់គ្រាន់ដែលមិនអាចបង្អាក់ដល់លំហូរវិនិយោគទុនចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡើយប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោកជូកូវីដោះស្រាយហេតុការណ៍នឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាទាំងនេះដោយប្រើប្រាស់ការទូតតាមតែអាចធ្វើទៅបាននោះ
ក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវការទីផ្សារថ្មីៗសម្រាប់ផ្នែកការសាងសង់ខណៈដែលទីផ្សារសំណង់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានឈានដល់ចំណុចកំពូលនឹងថ្កល់ឬមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្លាពេករដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្លឹងឃើញប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាជាផ្នែកមួយនៃគំនិតព្រួយបារម្ភវិធីសូតាមផ្លូវសមុទ្ររបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកស្រីសាំប៊ីបានបន្ថែមថា
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាកត្តារួមផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៃវិធីសាស្ត្រដែលប្រទេសចិនសម្លឹងឃើញនៅលើទិដ្ឋភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសជារដ្ឋសំខាន់មួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការចង់អនុវត្តនៅគម្រោងការមួយចំនួនរបស់ខ្លួនដូចជាវិធីសូតតាមផ្លូវសមុទ្រនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិធីមួយជាដើម
ប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសនាំចេញទំនិញផ្សេងៗទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកនិងជាប្រទេសដែលមានទីផ្សារក្នុងស្រុកដ៏ទូលំទូលាយដែលមានចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួន250លាននាក់នោះពឹងផ្អែកតិចតួចលើការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់បំផុតទី2របស់ប្រទេសជប៉ុនដែលទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនេះមានតម្លៃចំនួន125,000ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2014ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាត់ទុកប្រទេសចិនថាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលនិងជាប្រភពនៃវិនិយោគទុនបរទេសដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួនលោក Carl Baker ប្រធានកម្មវិធីនៃវេទិកាក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ Pacific Forum នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS នៅទីក្រុង Honolulu រដ្ឥណ្ឌូនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
Indonesia feels less concerned about Chinese
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីការឆ្លើយតបរបស់ចិនទេដោយហេតុថាប្រទេសនេះពឹងផ្អែកតិចតួចលើការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមកពីចិនតិចជាងប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅទៀត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសបានកំណត់យកខែមេសាឆ្នាំ2018សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកុងហ្គោហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទចម្រៀង Hallelujah របស់លោក Leonard Cohen ជាប់ក្នុងតារាង Billboard Hot 100 ជាលើកដំបូងក្រោយលោកទទួលមរណភាពតទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសហ្វីលីពីនគម្រាមចង់លុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជនប្រដាប់អាវុធសម្លាប់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានភេទស្រី5នាក់និងអ្នកបើកបររថយន្តរបស់ពួកគេការរញ្ជួយផែនដីមានកម្លាំង7កណ្ដោសញ្ញា9លើរង្វាស់ Richter កើតឡើងនៅប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
តទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណមូរីម៉ាន់ដោយគិតថានឹងមានការលុបចោលប្រាក់ជំនួយមួយកញ្ចប់ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូដ្រីហ្គោឌូទើតេបានថ្លែងថាលាសិនហើយប្រទេសអាមេរិកជាការសងសឹកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយថែមទាំងបានគម្រាមចង់លុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនផងសហគ្រាសដោះស្រាយបញ្ហាសាសវ័នដែលជាទីភ្នាក់ងារជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនោះមិនទាន់បានលុបចោលកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយនោះនៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញទីភ្នាក់ងារនោះគ្រាន់តែបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតស្ដីពីការបន្តជំនួយសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនពឹងផ្អែកទៅលើការពិនិត្យមើលជាបន្តនៅការប្រួយបារម្ភជំវិញការគ្រប់ច្បាប់និងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកឌូទើតេបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពី6ខែមុននេះដោយសារតែកិច្ចសន្យារបស់លោកថានឹងបង្ក្រាបពួកអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននិងពួកអក្រិតជនយ៉ាងចាស់ដៃតាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងក្នុងខែមិថុនាមកទល់នឹងពេលនេះប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច 3,600 នាក់ចំពោះការប្រើប្រាស់និងលក់គ្រឿងញៀនយើងអាចរស់ដោយគ្មានប្រាក់របស់អាមេរិកប៉ុន្តែអាមេរិកណៃដឹងទេថាអ្នកឯងប្រហែលជាត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីចាកចេញពីហ្វីលីពីនហើយនេះជាសម្ដីដើមរបស់លោកឌូទើតេក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានបាញ់សម្លាប់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាល6នាក់ដែលរួមមានស្ត្រី5នាក់នៅខេត្តកាន់ដាហាការវាយប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមបានស្ទាក់រថយន្ត Minivan មួយគ្រឿងដែលដឹកបុគ្គលិកសន្តិសុខពលានយន្តហោះស្ត្រីទៅធ្វើការការវាយប្រហារយ៉ាងរង្គាលនោះបានបណ្តាលឲ្យអ្នកបើករថយន្តប្រុសម្នាក់ស្លាប់ផងដែរពុំមានការចេញមុខរបស់ក្រុមណាមួយចំពោះអំពើហិង្សានោះនៅឡើយទេនេះជាអំពើហិង្សាមួយលើកទៀតប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យតាលីបានបាននិយាយថាពួកគេគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីទាល់តែសោះនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារសម្ដៅទៅលើស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រោះរញ្ជួយដីមួយដែលមានកម្លាំង7កណ្ដកសញ្ញា9លើរង្វាស់ Richter និងជម្រៅ73គីឡូម៉ែត្របានកើតឡើងនៅទីក្រុង New Island ប្រទេស Papua New Guinea នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមជ្ឈមណ្ឌលប្រកាសអាសន្ន Tsunami ប្រចាំតំបន់ ប៉ាស៊ីហ្វិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសពីការគំរាមកំហែងស៊ូណាមីសម្រាប់ទីកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជិតទីតាំងរញ្ជួយដីនោះមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានឲ្យដឹងថាមានការគំរាមកំហែងដល់កោះហាវ៉ៃនិងតំបន់ដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីនោះទេរុស្ស៊ីប៉ាគីស្ថាននិងចិននឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី27ធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីផ្តោតទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់លោកអាឡិកស៊ីដេដូវបាននិយាយថាបាននិយាយអំពីគម្រោងបើកកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុរដ្ឋរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកថ្លែងថានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃក្រុមការងារត្រីភាគីស្ដីពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពីរលើកមុននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់រួចមក
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកនយោបាយនានាដែលបានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលសម្រាប់ពញ្ញាពេលការបោះឆ្នោតរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2018និងបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលរួបរមអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងចន្លោះពេលនេះក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបានបដិសេធចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកស្រីអឹមលីអ៊ីយ៉ុបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Kinshasa នៃប្រទេសកុងហ្គោហើយលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលពេញមួយខែកន្លះមកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅនេះប្រតិភូចំនួន300នាក់បានសម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយជាច្រើនខែនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលគេបានកំណត់ថានឹងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះនោះទេលោកវីតាកាមហេជាអ្នកសហការសម្របសម្រួលមួយរូបនៃដំណើរការពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននិយាយថា
Nous avons la tenue effective des élections. C'est le 29 avril 2018.
យើងបានកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2018ជាការបរិច្ឆេទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិបន្ទាប់តើនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយមួយនៅចុងបញ្ចប់នៃដំណាក់កាលអន្តរការនេះឬទេចម្លើយគឺមានតើយើងនឹងតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីឬធ្វើវិសោធនកម្មលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានស្រាប់នេះនៅក្នុងរយៈពេលអន្តរការនេះទេចម្លើយគឺអត់ទេ
សម្ព័ន្ធគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះនឹងបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីโจเซฟกาบิลาថាបានព្យាយាមពន្យារការគ្រប់គ្រងអំណាចរយៈពេល15ឆ្នាំរបស់លោកបន្ថែមទៀតដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោការតវ៉ាដ៏ហិង្សាការពិភាក្សាកណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសកុងហ្គោបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់56នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបណ្ដាលឲ្យទីស្នាក់ការនយោបាយជាច្រើនរងការដុតបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកកាប៊ីឡាបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកកាប៊ីឡានឹងត្រូវកាន់អំណាចដោយមានការចូលរួមជាមួយសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Emmanuel Ramazani Sedari គឺជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីដែលហៅកថា The PPRD លោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Dans la lecture de l'accord vous verrez que chaque parti a fait des
concessions majeures កិច្ចព្រមព្រៀងនោះអ្នកនឹងយល់ថាគណៈបកនីមួយៗបានធ្វើការសម្របសម្រួលច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយភាពសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងសន្តិវិធីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលយកបាន
លោកអគ្គលេខាធិការសេដារីបានបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបើកចំហដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងអ្នកដែលមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាផងដែរដូច្នេះនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងនានាជាច្រើនពួកគេទាមទារឲ្យមានវេទិកាពិភាក្សាមួយដែលមានការចូលរួមពីភាគីជាច្រើនលោក Frank Diongo គឺជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកបាននិយាយថា
Ce dialogue là
That dialogue is not a constituent assembly.
ការពិភាក្សានោះមិនមែនជាការពិភាក្សាបែបសភាតាក់តែងច្បាប់នោះទេ។ពួកគេមិនអាចមានអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ
។ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនានាទាំងនេះបានអំពាវនាវមានបដកម្មប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ពួកគេនិយាយថាប្រធានាធិបតីកាប៊ីឡាត្រូវចោះចេញនៅពេលចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូខាងមុខនេះ។ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រហូតដល់លោក Leonard Cohen ទទួលមរណភាពទើបបទចម្រៀងនិមិត្តរូបរបស់លោកគឺបទ Hallelujah បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងតារាង Billboard Hot 100កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបទចម្រៀងលំនាំបទដើមរបស់លោក Cohen ដែលលោក Cohen ថតទុកនៅក្នុងឆ្នាំ1984សម្រាប់ album ឈ្មោះថា Various Positions របស់លោកធ្លាប់បានជាប់នៅក្នុងតារាង Hot 100ពីមុនក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺជាលើកទី1ដែលបទចម្រៀងដើមរបស់លោកបានជាប់នៅក្នុងតារាងបទល្បីទាំង100នេះលោក Matthew Hibben ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទចម្រៀង3បទរបស់លោក Leonard Cohen ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music do you Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
បទ Hallelujah គឺជាបទដែលល្បីល្បាញបំផុតរបស់លោក Leonard Cohen ហើយក៏អាចជាបទដែលជានិមិត្តរូបសម្រាប់តន្ត្រី Rock តែធ្លាប់ត្រូវបានលោក Neil Diamond លោក Bono លោក Bob Dylan លោក Willie Nelson និងលោក Kelly Lang យកទៅសម្ដែងផងដែរ ដារ៉ាង Billboard បានដាក់បទនេះទៅលេខរៀង59នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាបទ Hallelujah ក៏ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនៅពេលដែលតារាកំប្លែងនាង Kate McKinnon តបតែងខ្លួនធ្វើជាលោកស្រី Hillary Clinton ហើយច្រៀងបទចម្រៀងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីកំប្លែង Saturday Night Live But if I did, well really, what's it to? យោងតាមកាសែត Washington Post លោក Cohen ចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីនិពន្ធបទនេះដែលលោកនិពន្ធឡើងដោយសរសេរកាបជូនជាង80ឃ្លាមុននឹងលោកកាត់សត្រឹម5ក្រៅពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្រុមហ៊ុនថតចម្រៀងរបស់លោក Cohen គឺក្រុមហ៊ុន Columbia Records បានជ្រើសបញ្ចេញផ្សាយ album Various Position នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែ album នេះទីបំផុតចេញផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1985នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទ្រង់ទ្រាយតូចហៅថា Passport នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post
ទៅនេះគឺជាបទដែលមានចំណងជើងថា Democracy ឬដែលមានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនសូវសរសេរបទចម្រៀងតាក់ទិននឹងនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែការដួលរលំនៃជញ្ជាំងបែកឡាំងនិងការធ្វើបាតកម្មនៅទីលាន Tiananmen Square បានជំរុញទឹកចិត្តរបស់លោកឲ្យតែងនិពន្ធបទនេះឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ It's coming through a crack in the wall On a visionary flood of alcohol From the staggering account Of the sermon on the mount I don't pretend to understand it all It's coming from the silence on the dock of the bay From the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet Democracy is coming to the USA
ចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថា Susan ហើយលោកនិពន្ធបទនេះឡើងដើម្បីពណ៌នាអំពីការបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើនារីម្នាក់ឈ្មោះថា Susan ហើយលោកបានអញ្ជើញទៅផ្ទះរបស់ Susan ហើយនាងបានទទួលស្វាគមន៍លោកយ៉ាងដិតដល់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែល Susan មានមិត្តប្រុសរួចទៅហើយលោកបានត្រឹមតែស្រឡាញ់ Susan នៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះ Could see him. He said, All men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone.To travel with him and you want to travel blind and you think maybe you'll trust him for he's touched your perfect body with his mind លោក Leonard Cohen តារាចម្រៀងជនជាតិកាណាដារូបនេះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្រោយលោកបានដួលសិល្បករល្បីល្បាញពីររូបទៀតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោក Prince និងលោក David Bowie and the sun pours
comes down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ក្រុមជន LGBTI ដែលរួមមានទាំងអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកកែភេទគឺជាចំណុចគន្លឹះមួយនៃការតស៊ូមតិទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅទូទាំងពិភពលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានបដិញ្ញាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដោយបានតែងតាំងលោក Randy Berry ជាបេសកជនពិសេសលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់ស្ថិររបស់ក្រុមជន LGBTI កាលពីឆ្នាំ2015លោកបេសកជនពិសេស Berry លើកឡើងថាការលើកកម្ពស់ស្ថិរទាំងនេះជាអន្តរជាតិគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីស្ថិរមនុស្ស
All of our work in this field and in so many others in the human rights field at the State Department.
កិច្ចការទាំងអស់របស់យើងនៅក្នុងរឿងនេះនិងរឿងដទៃទៀតក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងអំពីថាអ្វីជាការសន្យាទៅលើការការពារសមភាពដោយយោងតាមច្បាប់និងថាតើសមភាពមានន័យយ៉ាងណាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនៃសំខាន់ចំពោះអ្វីដែលយើងតែងតែនិយាយគឺមិនមែនស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិពិសេសសម្រាប់សហគមន៍នេះឬសហគមន៍ណាមួយនោះទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាសិទ្ធិស្មើគ្នាដែលអវត្តមានដោយសារតែការរើសអើងដែលកើតចេញពីអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណ
ការងាររបស់លោកបេសកជនពិសេស Berry បានផ្ដោតទៅលើការជួយដល់សហគមន៍នានាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចជួយខ្លួនឯងបានតាមរយៈការពង្រឹងភាពជាដៃគូសំខាន់សំខាន់ក្នុងពិភពលោកដែលលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ក្រុមជន LGBTI នៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលគាំទ្រសិទ្ធិស្មើគ្នាគឺជាភាពជាដៃគូមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយនិងប្រទេសហូឡង់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន33ហើយដែលរាប់បញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនេះផ្ដល់ជាជំហរវេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាច្របាច់បញ្ចូលគ្នានឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យសម្រេចបានសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមានគំនិតដូចគ្នាអាចសហការគ្នាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងពិភាក្សាអំពីឧបសគ្គជារួមនានាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាំទ្រមូលនិធិសមភាពជាសកលដែលមានបណ្ដាប្រទេសនិងស្ថាប័នឯកជនជាង25ជាសមាជិកផងដែរ
The Global Equality Fund acting as a public private partnership has
មូលនិធិសមភាពជាសកលដែលដើរតួជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនបានផ្ដល់ថវិកាចំនួនជាង30លានដុល្លារអាមេរិកដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសជាង50នៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់ចំណុចប្រសពគ្នាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដើម្បីចាត់ចែងធនធានឲ្យមានការសហការគ្នាតិចតួចឲ្យមើលឃើញលទ្ធផលតិចតួចនិងបង្កើតវិធីសាស្ត្រការពារសិទ្ធិរបស់ក្រុមជន LGBTI នេះ
មូលនិធិនេះឧបត្ថម្ភដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលបើកទូលាយសារាយេវ៉ូដែលជាអង្គការមួយជួយដល់រដ្ឋាភិបាលបូស្នីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបូស្នីឲ្យសហការគ្នាអនុវត្តផែនការសកម្មភាពថ្នាក់ជាតិមួយស្ដីពីការដាក់បញ្ចូលក្រុមជន LGBTI លោកបេសកជនពិសេស Randy Berry បានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរលេចឡើងជារូបរាងនៅកម្រិតសកល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចពង្រីកបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមួយឆ្នាំទៀតសេចក្តីសម្រេចដែលអាមេរិកតាក់តែងឡើងនោះបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថែមទាំងនឹងពិចារណាទៅលើវិធានការសមស្របដែលរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទៅលើប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហិង្សាដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបេសកកម្មថ្មីនេះនឹងមានការដាក់ទាហានក្នុងតំបន់ចំនួន 4,000 នាក់បន្ថែមពីលើកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពប្រមាណ 13,000 នាក់ដែលមានស្រាប់នៅទីនោះបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានរិះគន់ការដោយសារការវាយប្រហារនៅក្នុងការការពារជនស៊ីវិលក្នុងចំនួនរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាបេសកកម្មនេះមិនបានការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋធានីជូបាពីអំពើឃាតកម្មនិងការរំលោភទ្រង់ទ្រាយធំដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីរដ្ឋធានីនេះ5ខែកន្លងមកហើយដោយបន្សល់ទុកនៅចំនួនមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច300នាក់រុស្ស៊ីប៉ាគីស្ថាននិងចិននឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី27ធ្នូខាងមុខដើម្បីផ្តោតទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់លោកអាឡិកស៊ីដេដូវបាននិយាយថាបានបង្ហាញអំពីគម្រោងបើកប្រជុំនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុរដ្ឋរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកថ្លែងថានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃក្រុមការងារត្រីភាគីស្ដីពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ2លើកមុននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងអ៊ីស្លាមាបាទស្ថានភាពសន្តិសុខដែលធ្លាក់ដុនដាបនិងការកើនឡើងនៃក្រុមអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាំឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការពិភាក្សាគ្នារបស់ប្រទេសទាំង3ក្នុងគោលបំណងបង្កើតជាប្រព័ន្ធក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយផលប៉ះពាល់ដែលរៀលដាលដោយអំពើភេរវកម្មនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រមមន្ត្រីរុស្ស៊ីប៉ាគីស្ថាននិងចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបារម្ភថាអសន្តិសុខនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងលើកទឹកចិត្តពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យនាំអំពើភេរវកម្មចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនតាមតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅជិតឡានក្រុងធំមួយនៅចំកណ្ដាលប្រទេសទូគីបណ្ដាលឲ្យទាហាន13នាក់ស្លាប់និងរបួសមនុស្ស55នាក់ផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនជាទាហានមនុស្ស6នាក់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងកៃយេសេរីបានកំទេចរថយន្តក្រុងដែលដឹកទាហានក្រៅម៉ោងការងារការវាយប្រហារនេះកើតឡើងជិតបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅប្រកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.